Du for mørkhudet til å være her, sa komiker Atle Antonsen til samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali. Det har vekket nytt liv i debatten om hatytringsparagrafen. Kritikerne mener at den ikke har noe for seg, og sist ut var Morgenbladet-journalist Martin Gedde Dahl, som mener vi burde dele hatparagrafen i to. Har han et poeng? Nå det ut å være woke. I hvert fall om vi skal tro NRKs uformelle undersøkelse på Snapchat. 3 av 4 unge svarer der at de lei folk som woke mot 1 av 4 som mener at det å være woke, det bra. Har woke-bevegelsen skutt seg selv i foten? Rett før jul kom sjokkbeskjeden til alle NRK-ansatte. Rundt 100 årsverk må kuttes, da statskanalen mangler 300 millioner kroner til neste år. Og det vekker reaksjoner. Vil Norge bli et fattigere land med et svakere NRK? Du hører på Etikk og Estetikk. Podcasten tilbake i sin 4. sesong og 9. episode. Produsent Adrian Eriksen, researcher Peter André Hegg, og programleder det meg, Danby Choi. Med meg i studio har jeg politisk redaktør i VG, Hanne Skartveit. Skartveit vel å regne som en presseveteran. Hun begynte i alle fall sin journalistiske karriere før jeg selv ble født, tidlig på 90-tallet. Best kjent hun kanskje som politisk redaktør i VG, noen har vært siden 2009. Før hun tok fart på sin journalistkarriere var hun aktiv i politikken, nærmere bestemt i AUF. Hun har også vært nestleder i studenttinget ved Universitetet i Oslo. Skartveit begynte som journalist i Arbeiderbladet i 1990 og fikk sin første jobb i VG i 1991. Der har hun hatt flere roller som journalist, kommentator og mellomleder. I 1999 ble hun tildelt Scoop-diplom, og i 2012 fikk hun den høythengende prisen Gullpennen for godt språk. Skartveit utdannet jurist og statsviter. Hun fullførte jusstudiet ved Universitetet i Oslo i 2004, og i 2006 fullførte hun en mastergrad i statsvitenskap ved Johns Hopkins University i USA. Velkommen så mye til deg, Hanne Skartveit.
Tusen takk.
Sist jeg så deg var på Stortinget. Henger du mye der?
Jeg prøver å være der i hvert fall et par ganger i uka.
Og hva det politiske journalister og kommentatorer og redaktører egentlig gjør på Stortinget?
Spiser lunsj. Neida. Nei, det jo å snakke med kilder, og det noen uskrevne regler på Stortinget om at vi kan snakke uten å bli sitert. Det ikke lov å sitere fra Stortingskantina, for eksempel. Men det å ha, særlig min jobb, det å ha samtale med politikere hvor du skjønner mer av hvordan de tenker og hva som foregår, det en helt avgjørende del av jobben, vil jeg si.
Og når du sier at det ikke lov å sitere derfra i ytringsfrihetsøyemed og sånn, hva mener man egentlig med det?
Ja, det jo altså off-rekord, da du har gammel prinsipp i journalistikken, at det at du må klarere premissene hvis du intervjuer folk, hvis det på blokka. Da det sagt, og det veldig strengt på oss med våre folk, at hvis du har sagt noe, så skal det bli stående med mindre du har avtalt på forhånd at du kan fravike. Mens når du off-rekord, altså når du utenfor blokka, så kan du ikke sitere det som sies, men du får den kunnskapen som kommer fram. Du kan bare ikke si hvem som har sagt det.
Er det grunn til å tro at dere politiske redaktører folkets røst og ikke en del av eliten når dere sitter på Stortinget?
Og vi folkets røst. VG jo hele folksavis, og VG virkelig ganske sånn folkelig. Vi var mer lurvet i gamle dager, men fortsatt vil jeg si at vi har litt av det bittet i oss.
Du har vært aktiv i AUF og skrevet for Arbeiderbladet, men nå du altså en av landets mest innflytelsesrike mediefolk. Anser du deg altså fremdeles som en arbeiderstemme da?
Nei. Altså, i det jeg ble journalist, så kutta jeg jo selvfølgelig ut all partipolitikk. Dette jo 100 år siden. Men jeg veldig glad for den tiden jeg hadde i ungdomspolitikken og i studentpolitikken. Jeg synes jeg lærte enormt mye, både om politikk, om samfunnet, også om det politiske spill, maktkamper. Så jeg veldig glad for den tiden, men jeg har ikke noen preferanser eller noen medlemskap noe sted nå.
32 år i VG, som lenge har vært en utskjelt avis, litt annerledes og litt ufortjent enn Dagbladet, synes jeg. Men hvorfor vil man jobbe i den tabloidavisen?
Og jeg elsker VG. Jeg bare elsker VG. Nei, det vi alltid har skåret høyt på er jo vaktbikkje, og sier det som det er. Og det at vi har det nylig avdøde Jan-Erik Levre kalte offanismen, det at folk skulle åpne avisa og liksom si, å faen, hva skjer nå? Det noe at jeg liker den litt sånn, ikke lurvet, vi var jo mye mer kontroversielle før. De første årene jeg jobbet i VG, så var det i selskapet det var sånn, jøss, hvorfor jobber du der? Og da kunne jeg si at leser du VG? De kunne si nei, og da sier jeg, men da kan du bare holder smella. Mm. Så nei, jeg har alltid vært veldig, veldig glad i VG. Jeg synes det et godt sted å være.
Og ved hennes side sitter siviløkonom og forstander I det mosaiske trosamfunn I Oslo, Ervin Kohn. Familien utvandret fra Ungarn til Norge da Kohn var 5 år. Kohn vokste opp på Grorud I Oslo, men bodde også I Israel I deler av barndommen. Han utdannet siviløkonom ved Lunds universitet I Sverige. Fra 1979 til 1990 var han markedsdirektør for kameraprodusenten Canon, før han gikk over til stolprodusenten Savo. Der var han administrerende direktør helt til 2008. Etter dette har han hatt en rekke verv og roller som daglig leder, styreleder og styremedlem I ulike selskaper, organisasjoner og foreninger. I 2018 ble han tildelt Ikkevoldsprisen for sin tydelige stemme om minoriteters rettigheter, trosfrihet og ytringsfrihet. Han har tidligere vært nestleder I Antirasistisk senter og fremdeles en stemme for den jødiske minoriteten I Norge. Kohn har også engasjert seg veldig I samfunnsdebatten om ytringsfrihet, hatprat og forfølgelse av minoriteter. Velkommen så mye til deg, Ervin Kohn.
Tusen takk, det var fantastisk smigrende.
Ja, det jo din fortjeneste alt sammen. I helgen var det 80 år siden det nazityske transportskipet Donau gikk fra kai I Oslo. Ombord var 529 norske jøder, et grusomt minne, men som vi aldri må glemme. Flere ønsker faktisk at denne dagen skal bli en offisiell minnedag. Ønsker du det? Og ja. Hva vil en slik minnedag bety for deg?
Den vil bety mye for det norske samfunn. Mm. Hvorfor det? Jo, fordi at det vil gi alle våre lærere en anledning til å undervise, og elevene til å stille spørsmål og reflektere. Vi har en internasjonal holocaustdag som FN innstiftet, og den 27. januar. Men det å ha en norsk holocaustdag sier noe om at vi også hadde et norsk holocaust, hvilket vi ikke har hatt før I de senere år I norsk bevissthet. Ikke sant? I norsk bevissthet så har holocaust vært noe forferdelig som andre gjorde mot noen andre. Ikke mot våre egne landsmenn. Så historien I ferd med å skrives om hele tiden. Forskning pågår, og det må mye mer forskning til.
Det var nylig en utskifting I ledervervet på Antirasistisk senter, og da forrige leder gikk av, så det virket så rart. Hva var det som skjedde?
Det vet jeg ikke.
Jeg prøvde å lure deg ut på noe her.
Med alderspensjon, så jeg en lykkelig alderspensjonist I dag.
Ja, var det noe ønske om å bli leder av Antirasistisk senter?
Ja, nei.
Men hvordan ble du selv så opptatt av den antirasistiske kampen?
Ja, det var et paradigmeskifte for meg da jeg sluttet I næringslivet, for jeg har vært I næringslivet hele min yrkeskarriere, og så fikk jeg vært 8 år I antirasistisk senter. Det har litt sammenheng med, på hebraisk så det noe som heter tikkun olam, vi har en forpliktelse om å reparere verden, betyr det, å reparere verden. Så jeg har vært opptatt av både individuelle, men ikke minst samfunnets moralske kompass, ikke sant? Jeg vil kjempe for et, ikke bare et åpent samfunn, liberalt demokrati, men også et moralsk liberalt demokrati. Altså, det betyr altså, hvorfor skal vi ta imot Tibets leder gjennom hovedinngangen, ikke bare bakdøren på Stortinget? Ikke fordi vi har noen forpliktelser, men it's the right thing to do. Så jeg ser på meg selv både som da vaktbikkje, og kampen. Så jeg sier ifra når jeg ser urett, og så I tillegg til det så engasjerer jeg meg og går på barrikadene, og altså kampen også, så ikke bare stå på sidelinjen og fortelle andre hva de skal gjøre og ikke gjøre.
Og det kan man altså gjøre som nestleder som du tidligere var, eller I...
Var, ja.
I antirasistisk ja. Senter.
Men man kan gjøre det, man har en stemme, ikke sant?
Ja. Hva ståa for rasisme og antirasisme I Norge, synes du?
Ja, altså, per I dag, ja, det jo spørsmål som hele tiden oppe I dagen. I hvert fall så, men fortsatt så det enkelte som stiller spørsmålet, har vi rasisme I Norge? Og jeg trodde egentlig at vi var forbi den diskusjonen, og så heller diskutere hva gjør vi med det. For vi har altså dokumentasjon nok på at vi har rasisme I Norge. Og Antirasistisk senter gjorde en studie I 2017 som heter «Jeg vil ikke leke med deg fordi du for brun». Og den sier at elever I norsk skole, det vil si ungdomsskole og videregående samlet, der opplever 25% hver fjerde elev opplever rasisme på regelmessig basis, det vil si 2-3 ganger I måneden. Så ferdig snakket, vi har rasisme I Norge, spørsmålet hva skal vi gjøre med det?
Jeg vil ikke leke med deg fordi du for brun. Jeg trodde du skulle sitere Atle Antonsen. Det i hvert fall tema for første spørsmålet ved første tema i dag.
Jeg heter Sofie Elise, og du hører på Etikk og Estetikk, en podcast fra Subjekt.
Du for mørkhudet til å være her, sa komiker Atle Antonsen til samfunnsdebattant Sumaya Irde Ali. Det har vekket nytt liv i debatten om hatytringsparagrafen. Kritikerne mener at den ikke har noe for seg, og sist ut var morgenbladjournalist Martin Gjededal, som mener vi burde dele hatparagrafen i to. Har han et poeng, Hannes Gartveit?
På om vi bør ha den, eller om vi bør dele den i to?
Om vi bør nyansere den, endre den?
Ja.
Hva mener du, Ervin Kohn?
Nei.
Nei, og vi starter hos deg, Hanne Skartveit. Hvorfor skal man endre noe i hatytringsparagrafen, synes du?
Ytringsfrihetskommisjonen behandlet jo dette og sa at den trenger litt presisering, både for at det litt gammeldags ord der, også for at den litt utydelig. Den jo ment for å uttrykke rasisme eller hat mot grupper, altså hvordan det oppfattes i offentligheten blant tilhørerne rundt, mens den på en måte noen ganger har blitt tolket som hvordan den rammer en enkelt person, og der har du også andre paragrafer som ivaretar det. Jeg mener absolutt vi skal ha en hatparagraf, men det skal være veldig, veldig høy terskel for når noen skal kunne dømmes etter den. Du har jo hensyn til ytringsfrihet versus hensyn til beskyttelse av enkeltmennesker, så at jeg mener ikke at den bør endres, men ikke avskaffes.
Og det jo nettopp det som gjør denne hatytringsparagrafen så omstritt, og en av de lovene som diskuteres mest her til lands, fordi at den inneholder flere ord, mener kritikerne, som helt subjektivt betinget, for eksempel hat og diskriminering. Når det liksom det blir hat? Ytringsfrihetskommisjonen har foreslått noen endringer og peker da på ord som ringeakt og så videre, men det jo på en måte bare noen formuleringsendringer. Det jo egentlig ikke så kontroversielt. Hva slags endringer det du ønsker?
Jeg ønsker en presisering av hvor terskelen skal ligge. Jeg mener den må ligge veldig, veldig høyt, for jeg mener at kampen mot rasisme og rasistiske ytringer må vi ta i hverdagen på andre arenaer hele tiden. Det ikke primært en sak for rettsapparatet, samtidig som noen ytringer kan være så grove og så hatefulle at de utover det vi kan akseptere.
Ja, Ervin Kohn, kan vi ikke ta dette litt sånn på gjennom sivil samfunnsdebatt, og til og med kansellering av Atle Antonsen, må dette være en sak for rettsinstansene?
Nei, det må det ikke. Og jeg tror kanskje at statsadvokaten som da henla saken gjorde rett, men det vet jeg ikke. Men jeg sier at vi ikke behøver å dele paragrafen eller endre den vesentlig. Ytringsfrihetskommisjonen foreslår da litt sånn semantiske endringer. Jeg vet ikke om det så nødvendig. Det som viktigere, altså, la det være sagt, vi har forpliktelser til å ha en slik paragraf. Altså, vi er forpliktet gjennom internasjonale avtaler å ha en slik paragraf. I 1970 så ratifiserte vi FNs konvensjon mot avskaffelse av all rasediskriminering. Noen tror at vi fikk vår paragraf 135a, som var forløperen til 185, i 1970. Det helt feil. Okay. Vi fikk vår første paragraf mot hatefulle ytringer i 1961, og det var etter en voldsom europeisk oppblomstring av nazisme, inklusiv i Norge. Hakekorskampanjen, et eller annet sånt nok ble den kalt.
Ja, men det var en helt annen tid, og i det hele tatt så var dette, ikke sant, en paragraf som ble designet for å ta liksom gruppehat.
Riktig, og det var den i 1961 også, og det fortsatte den med 135a, og det 185. Problemet, det hva det påtalemyndigheten påtaler, og hva det de ikke påtaler, hva det som kommer til domstolene? For det domstolene som bestemmer, og la det være sagt med en gang. Det å ha lover og regler en viktig del av et demokrati og en rettsstat, så det helt åpenbart at vi må ha det. Forholdet til ytringsfriheten viktig, men vi har altså ingen friheter som grenseløse, bare ytringsfriheten, som en av våre friheter, har 26 paragrafer som avgrenser ytringsfriheten. Det som viktig, det at vi får god rettspraksis. Og jeg har et problem på ett område, og det hvor påtalemyndigheten har en viss berøringsangst, og det antisemitisme. Det altså 10 saker som jeg har vært med å anmelde, som blitt henlagt. Alt fra nordiske motståndsbevegelsens nettside, deres aksjoner utenfor synagogen på Jom Kippur, Lysglimt Johansen, ja, jeg kan ramse opp enda flere.
Men ikke dette en del av det som ytringsfriheten skal nettopp verne da, liksom politiske ytringer?
Jo, jeg bare har lyst til å følge opp Arvin der, for det groveste eksempelet der jo da Arfan Bhatti skjøt mot synagogen og ikke ble dømt for terror.
Han ble ikke tiltalt engang.
Fordi, og begrunnelsen var ganske interessant, var for at det var ikke en stor nok folkegruppe å ha skapt angst i. Og hvorfor var det en lite, hvorfor det så få jøder i Norge? Jo, det handler om det vi åpnet med her, nemlig skipet som gikk og fraktet norske jøder til Auschwitz. Så det jeg bare lyst til å legge til det, for det liksom det drøyeste eksempelet. Jo, det jo alltid avveining mellom ytringsfriheten og og menneskers følelser blir krenket. Jeg tror Arvin og jeg vurderer litt ulikt hvor de grensene skal gå, men det ingen av oss som mener at det helt grenseløst, det du rett i. Men det skal være en veldig, veldig høy terskel, og kampen mot rasisme må vinnes på andre fronter primært enn i rettsapparatet.
Jeg tror det skal være samarbeid, ja. Altså, når det gjelder 185, så er det viktig at den brukes slik den tenkt, og nå har jo Anine Kjærulf vært ute og kritisert noen av de dommene som kommet, som mer er å se som erstatning for en manglende nå, for vi tok bort injurieparagrafen i straffeloven, og det ikke meningen at 185 skal erstatte den, så det snakk om hat og hets mot folkegrupper, som det som ble tatt ut, altså det ordet som ble tatt ut fra paragrafen 135 annet ledd fra 1961. Det ordet folkegruppe ble tatt ut da vi fikk 135a i 1970. Men det ordet i tilsvarende lov i Sverige.
Men det jeg synes litt paradoksalt da, med at hatytringsparagrafen nettopp ble designet for å verne grupper, det jo at hatytringsparagrafen da på en måte nærmer seg mer og mer det som politiske budskap mot for eksempel grupper og ideologier og så videre. Synes ikke dere? Det bare jeg som tenker det?
Ja, det å kalle hatefulle budskap for politiske budskap litt problematisk.
Ja, ikke sant? Men det nærmer seg mer og mer det. Med en gang det altså, hvis det mot enkeltpersoner, så ser man ingen, så det lenger fra nytteverdi i ytringen.
Men du hadde jo hvis ikke jeg husker helt feil nå, det mange år siden, men du hadde en dom i Høyesterett, hvor man vel dømte for rasisme, noe som hadde snakket om, med adopterte barn, at de skulle...
Ja, det var tvett. Det var tvett i 2007.
Det var tvett, ikke sant? Ja. Og da gikk det veldig, det gikk mot en gruppe, men med en liten, veldig liten gruppe som følte seg rammet, det ble, så vidt jeg husker, domfelt i Høyesterett.
Absolutt.
Og da snakker vi om at det på en måte rammer inn i sjela på noen, men jeg mener for eksempel at både når det gjelder å kritisere religioner, også store grupper mennesker, det en del av den politiske debatten.
Ja, nettopp.
Det skal man tåle, men så det også en grense der for ordbruk, og vi snakker jo hele tiden om nyanser her.
Ja, og jeg tror alle her kan, altså jeg ser forskjellen på liksom den, på rent hat mot grupper og islamkritikk. Men jeg bare tenker at det et paradoks likevel at jo nærmere man kommer islamkritikk, jo nærmere man en gruppe da, og ikke et enkelt menneske som gjør det litt vanskelig. Men,
nei, det gjør det ikke vanskelig. En religion en religion man alltid kunne kritisere, ja. Så man kritiserer en politisk ideologi, så man kritiserer alle ideer.
Ja, ja. Men det ikke så lett å forstå hva han, Martin Gedde Dahl, mener å dele hatytringsparagrafen i to. Han går ikke helt inn på det, og vi sier jo for øvrig subjekt ofte at vi dekker jo det tematisk ganske likt som Morgenbladet, at vi prøver å gjøre vanskelige ting enkelt, mens de gjør enkle ting vanskelig, så vi klarte ikke helt å tolke den.
Det godt slagord.
Ja. Men vi prøver likevel å snakke om hatytringsparagrafen og nyanseringen av den, da, som man egentlig argumenterer mest mot. For slik jeg forstår det, så stammer jo loven da fra en tid hvor hatprat og opphausing av hat mot minoritetsgrupper var viktig. Den gangen så brukte man oftere folkemordretorikk mot religiøse og andre minoritetsmiljøer, kanskje fortsatt fremdeles, og nå det vel heller sånn at man oftere registrerer og snakker om en sånn hverdagsrasisme. Atle Antonsen for eksempel, det jo et eksempel som rører oss alle. Alle skjønner at det var helt ute, men det var jo også på grunn av liksom den situasjonen det var. Men denne paragrafen jo ikke ment å nødvendigvis verne Sumaya Jirde Ali mot Atle Antonsen på en bar. Den ment å verne grupper mot hatretorikk. Men så har man likevel rettspraksis blitt at man med en sånn paragraf, for eksempel Bernt Hulsker ble dømt, og begynte å anvende en paragraf som ikke var designet for det, den begynner man å anvende på enkeltpersontilfeller. Det hensiktsmessig?
Nei, det er det ikke.
Burde man ikke derfor omformulere, nyansere?
Nei, det tror jeg ikke, men jeg tror det viktig at både altså påtalemyndighetene, alt fra politiets jurister til statsadvokat og riksadvokat, både lærer å se, få bort berøringsangster og får altså og har mot og god praksis, ikke sant? For det er snakk om mot. Det er klart at når etter at Tor Axel Busch tapte i Høyesterett den der 2002-saken mot han Boot Boys fyren.
Ja.
Shirley het han vel. Så ble han litt engstelig, tror jeg, uten at jeg skal forsverge noen ting.
Hva var det som skjedde da?
Nei, han tapte en høyesterettssak, og det var altså antisemittiske ytringer som Terje Sjøli hadde kommet med i Askim, og høyesterett hadde en splittet dom med et knapt flertall, og den saken ble anket til Særd, og Norge fikk en ordentlig skrape, og det bidro til at denne paragrafen ble endret i 2005, og vi fikk inn et par presiseringer, blant annet symbolbruk, og ja, det bør ikke gå mer i detalj.
Men det var i hvert fall, det var litt lettere å skjønne konteksten da også, hvilket gjorde det veldig rart at man, fordi han sa liksom heil Hitler, og det var ikke noe
det var mye verre enn det, og det var altså et low point etter rettsoppgjøret, så er dette et low point for høyesterett, som høyesterett er flau over.
Ja.
Men du har jo bestemmelser om hensynsløst adferd, for eksempel. Du har andre paragrafer du kan bruke mot bøllete og fryktelig oppførsel, som ikke er vold.
Ja, slik jeg, jo mer jeg leser om hatytringsparagrafen, jo mer er jeg for å fjerne den. Så jeg opplever det faktisk er sånn at det er så mange andre paragrafer man kan bruke og anvende mer riktig da, enn liksom en som tilfeldigvis også kan slå ut, men som egentlig ikke var designet for det, sånn som man ser på nå. Men i alle fall så sies i et annet opprop mot hatparagrafen, straffelovens paragraf 185, så viser den til subjektive begreper som man var inne på, som hat, forhånelse, ringjakt og så videre, som ingen presist kan definere. Lovteksten er så vagt formulert at det i realiteten er umulig å vite hvilke ytringer den kommer til å ramme, sier disse. Har de et poeng?
Ja, en lovbestemmelse må jo være klar og tydelig og lett å forstå. Mm. Og hele denne debatten som har vært blant annet i Ytringsfrihetskommisjonen viser jo at det er litt å gå på akkurat der.
Hva tenker du?
Jeg er enig, men i tillegg til det så vil jeg da peke igjen da på den loven som vi fikk første gang i 1961. Der har de med løgner om folkegrupper. Ja.
Mm. Men er ikke det?
Løgner er tatt bort som ord.
Ja.
Det er ikke sikkert at det er lettere, så derfor er jeg ikke så jeg er ikke for nå å gå i en prosess og begynne å endre ord i paragrafen, fordi at jeg er ikke sikker på at det vil gjøre det lettere å forstå. Det er mye bedre å definere hva man mener, og hvor går grensene for de ordene vi har i paragrafen i dag, og få gode rettspraksiser.
Men det vil jo være veldig mange subjektive vurderinger som, tror jeg da, og kontekst.
Riktig. Og så er det da bare snakk om å få god rettspraksis, og den er det høyesterett som fastsetter. Så det er viktig at vi får dommer som er gode, og som vi kan lære av, og som gir oss retning. Men jeg har lyst til å si en ting til når jeg sier at lover er en del av rettsstaten, så er det viktig å skille på det som er legalt og det som er legitimt versus illegalt og illegitimt. Som for eksempel, det er ingen som vil finne på å brenne et norsk flagg på Karl Johan 17. mai, selv om det er lov.
Nei, det er ikke det, tror jeg.
Jo, det er lov. Det er ikke forbudt å brenne norske flagg.
Ja, jeg sitter i meddommer i Oslo Tingrett, det kan jo hende vi dømte feil da. Men da var påtale og politiet. Vi dømte, jeg lager alltid dissens da, og jeg er jo alltid sånn freedom man, men da var det snakk om å brenne flagg, men det var på ordensforstyrrelse da.
Ja, for da er det ikke selve flaggbrenningen.
Nei, ikke flaggbrenningen.
Nei, ikke flaggbrenningen. Nei.
Det jeg skulle si med det er at selv om det ikke er forbudt i lov, så er det ingen som vil gjøre det, fordi at det er illegitimt. Mm, mm. Det er dritig ut. Mm,
ja. Men det er veldig mye som er lovlig, men dumt. Eller lovlig, men feil.
Ja.
Det er dumt, så folk vil ikke finne på å gjøre det. Ja. Fordi at det vil ikke være noe aksept for det i samfunnet.
Nei, nettopp. Men sånn er det jo egentlig ikke med rasisme heller. Det resonerer jo ikke i befolkningen i dag. Man blir jo virkelig utskjelt og utfryst, og alt som man mister jo jobb og oppdrag, og Atle Antonsen og Bernt Hulsker er ikke noe man tør å ta i lenger nesten.
Nei, det er sant, men det gjelder ikke all rasisme.
Nei.
Nei.
Og med det så kan vi gå over til dagens andre tema.
Yo, Det Uge Marstein her, fra Undergrunn Klikk. Du hører på etikk og estetikk av subjekt. You know the shit.
Nå det ut å være woke, I hvert fall om vi skal tro NRKs uformelle undersøkelse på Snapchat. 3 av 4 unge svarer at de lei folk som woke, mot 1 av 4 som mener at det å være woke, det bra. Har woke-bevegelsen skutt seg selv I foten, Ervin Kohn?
Ja.
Hva mener du, Hannes Gartveit?
Kan jeg si ja og nei?
Ja, det
Nei, det bare dritfekt.
Ok, men da kan jeg si ja.
Ok, hva mener du egentlig med det?
Det jeg mener at det viktig å være woke. Woke ikke noe som oppstod de siste 10 årene, det mye eldre enn det. Samtidig så mener jeg at de skjøt seg selv I foten da altså de, det vil si altså bevegelsen det du spør om, ikke sant? Ja. Ikke at den enkelte eller grupper woke, men at altså bevegelsen, da enkelte ville fjerne statuen av Churchill på Solli plass,
ja.
Og så den der kontroversen rundt der I benken til Linné I så ja, da skjøt de seg selv I foten. Og så har jeg et problem med bevegelsen. Når for eksempel Black Lives Matter I USA så antisemittisk som det Det problematisk.
Ja, jeg tenker at hele den debatten rundt, jeg mener også at det bra å være våken, det det egentlig betyr, men hele debatten mener jeg blitt veldig polarisert og ganske giftig, og mangler raushet alle veier, begge veier egentlig. Og jeg helt enig, både Churchill og denne benken jo helt natta, og de mest ytterliggående I woke-bevegelsen litt sånn sekteriske. Samtidig som en del av det som blitt karakterisert som woke I den norske samfunnsdebatten helt riktig, og masse som man sa før og ikke sier lenger, og som helt riktig at du ikke vil si lenger. Forskjellige ord og folk som føler seg stigmatisert, enten det skjeve eller folk med en annen hudfarge, ikke sant? Det er en del ting som man bare har slengt rundt seg I det norske samfunnet, og som har vært opplevd som vanskelig blant mottakerne, enten det skjeve eller hva det måtte være, som nå ikke lenger lov å si. Og det en bra side av den woke-bevegelsen, mens den litt sånn snerpete, sekteriske, ingenting lov, og du et ondt menneske hvis du bruker feil ord, den ikke bra.
Ja, for det, vi kan jo egentlig prøve å gå gjennom woke-begrepets historie. Det begynte da på tidlig 1900-tall, da Lead Belly, en amerikansk folkesanger og komponist, begynte å bruke det ordet ganske tidlig, og det handlet om at man skulle stay woke, være årvåken mot rasisme. So far, so good. Selvfølgelig, det et motiverende og støttende ord som afroamerikanere ga til hverandre. Ikke la deg diskriminere. Etter borgerkrigen I USA så hadde man jo allerede egentlig sagt at det skulle være likstilt mellom svart og hvite, så det var jo egentlig ikke noe sånn at... Så man kunne begynne å si dette til hverandre da. Si ifra om rasismen I samfunnet. Men så begynte Erykah Badu å popularisere uttrykket I 2008 med en låt... som jeg ikke husker hva det heter, men hun repeterer I stay woke, og så begynte mange unge og Black Lives Matter-bevegelsen å ta det begrepet til seg I 2014, den første BLM-bevegelsen. Og da begynte man plutselig å stay så woke at man begynte å se noen problemer som andre ikke så. For eksempel at en benk kunne være rasistisk, for eksempel at Winston Churchill var først og fremst noe man skulle rive liksom, og som ikke bekjempet nazismen, og Holberg som brukte hele sitt forfatterskap på å si at kvinner hadde like stor intellektuell kapasitet som menn, han skulle man kansellere, og man unge begynte å si at vi måtte slutte å lære om 2. verdenskrig fordi det var så støtende. Slutt å lære oss om dette på pensum. Så ingen ord, eller mange ord bytter mening opp gjennom historien, men det ordet har jo byttet fullstendig diametralt mening, fordi det var en hedersbetegnelse, og så nå det egentlig brukt som et skjellsord. Liksom unge I dag bruker, du så woke når man ikke orker å høre mer på den politiske korrektheten. Da.
Ja, vi har begrepet som snowflake og trigger warnings og alle disse tingene, universiteter som da må varsle før de sier noe som noen kan oppleve som støtende og... Men vi I min generasjon, jeg tenker, må jo F tåle såpass.
Men hva det som har skjedd? Eller har vi tillatt for mange av disse tingene I samfunnsdebatten, Hannes Gartveit?
Jeg tror at alle sånne bølger går alltid for langt før de korrigeres igjen. Og nå har vi kanskje et sted vi kanskje I ferd med å korrigere de tallene du refererer da fra NRKs litt uformelle Snapchat-undersøkelse.
Riktig nok.
Viser jo kanskje at det har gått for langt den veien, at det korrigerer. Og det med alt samfunnsdebatt, uansett hva det handler om, at det kraftfullt og sterkt, og alle helt enige, og så skjønner man at det var kanskje litt mye Møllerstrand. Og det tror jeg skjer nå. Jeg tror vi ender på et bra sted på disse tingene, som vi har gjort I mange andre vanskelige debatter, hvor vi til slutt lander et sted I midten på et ganske godt sted å være.
Alle bevegelser vekker jo motbevegelser. Hva kan vi frykte det neste?
Nei, jeg tror det riktig som Anne sier. Det litt sånn pendelsvingninger, og så føler det liksom balanserer det hele. Så, men jeg fryktelig, fryktelig skuffet over at Black Lives Matter-bevegelsen har omfavnet antisemitisme og antisemitter I så stor grad som de har I USA. Vi kanskje ikke klar over det her I Norge, men det illevarslende.
Ja, men hvordan har det skjedd?
Omfavnet Farrakhan, som en av de absolutt verste antisemittene der borte, og ekskludert jødiske organisasjoner som har kjempet for borgerrettigheter siden tidenes morgen, fra å liksom være en del av det, så det ganske ekkelt.
Men hvordan opplever du egentlig, for eksempel du var nestleder I antirasistisk senter, var det mye clinch mellom minoritetene der?
Nei, der var det ikke så mye clinch I det hele tatt, men det det. Altså, nå I neste uke så fremlegger HL-senteret sin tredje rapport, og jeg synes det veldig viktig at debatten faktabasert. Så det ikke noe tvil om det at vi har altså muslimfientlighet i dette landet, som på rundt over 30%. 30% altså bærer på muslimfientlige holdninger.
Men, Muslim eller islamfientlig?
Nei, jøde.
Rolig nå. Vi tar dette en gang til. Det norske samfunnet bærer på muslimfientlige holdninger på 30%-nivå. 3 av 10 nordmenn har muslimfientlige holdninger, sier stadfester de undersøkelsene, både altså I 2017 og nå den som kommer neste uke.
Og HL-senteret legger den frem?
HL-senteret legger den frem til neste
uke. Holocaust-senteret for de som ikke
fortoler
med teknologien her?
Det som tankevekkende, det at fordommer og rasisme går ikke bare fra storsamfunnet og mot minoriteter, men minoritetene seg imellom har masse rasisme å forholde seg til. Og det jeg skulle si at altså, det gjort da den undersøkelsen som HL-senteret gjorde I 2017, gjorde for første gang tilsvarende undersøkelse I minoritetene, den jødiske minoriteten og muslimske minoriteten I Norge. Og muslimske fordommer mot jøder på akkurat like høyt nivå, rundt 30%.
Ja, eller høyere ville jeg faktisk gjettet, men jeg har lyst til å ta opp en liten brandfakkel. For eksempel FRI, da, som kjemper for homofiles rettigheter og status. Hvorfor nevner ikke de oftere religiøse minoriteter når de så suverent overrepresentert I overbevisning om at homofili en synd, for eksempel?
I FRI så det en del problemer på rasismefronten, og det blitt påtalt også av antirasistisk senter I sin tid.
Så det interessant at at en store del av venstresiden, FRI jo ikke venstresiden, men det en, hva skal jeg si, frihetssøkende organisasjon da.
Bare si det som det de venstresiden.
har vært veldig tilbakeholdende I mange, mange år med å adressere for eksempel homohat i islam og en del muslimske miljøer. Jeg har skrevet mye fra 20 år tilbake om kvinnefintlige ideologier. Jeg har vært I Iran, I Saudi-Arabia, sett hvordan kvinner kjønnsapartheid, ikke sant? Det kvinner og andrangsborgere. Det det mange, mange politisk korrekt I Norge som ikke har vilt adressere før nå ganske nylig. Sånn at du har et godt poeng der, at man, det at det veldig, veldig tøft for muslimer å stå frem som skjeve. Ja, kjempeproblem, og det har det vært lite diskusjon om I Norge.
Men vi har jo heldigvis fått en flott organisasjon, Salam, som skal jobbe mot dette. Det leser her, men ingen tør å le høyt. Men altså, jeg har ment at hvorfor ikke den benken den Pride-benken foran moskéen? Hvorfor tar ikke FRI dette opp oftere? Er det? For jeg mistenker at minoriteter mer opptatt av å alliere seg med hverandre enn å konfrontere.
De allierer seg litt for lite med oss, for vi har mye å bidra med inne I å styrke minoriteters bevissthet og stilling.
Men det vi snakker om nå på en måte, vi vil jo ikke selv erklære oss som woke, I hvert fall ikke den dårlige delen av det, men det jo på en måte ikke woke, vil jeg tro. Og mens andre deler av den samme bevegelsen, de som ønsker de samme rettighetskampene belyst og på dagsorden og så videre, de går litt for langt på en måte, og særlig blant unge dette et utbredt fenomen. Vi skrev nylig I Subjekt om en 17-åring som måtte bytte skole rett og slett, fordi at han ble observert I å lese en artikel om høyreekstremisme, fordi han ønsket å tilgjøre seg kunnskap om det. Det var liksom nok da, for å trekke en woke-parallell mellom at å lese en Wikipedia-artikkel om Sian, da du islamofob. Ja. Og det jo et problem som mange unge opplever. Hva kan vi gjøre mot det?
Opplyse og debattere og snakke sammen. For det helt åpenbart at det bare teit.
Vi skal ikke ha en woke-ytringsparagraf?
Vi vet jo, vi har tenåringer alle sammen. Ja. Vi vet jo at tenåringer veldig bastante. Ja. Og at det noe med at du... Jeg tenker læreren må ha et ansvar her, og man må være... Vi må jo dyrke blant ungdommen også at du skal ta inn mest mulig kunnskap og lære deg mest mulig og diskutere fritt og, ja. Og se på hverandre, at du vil hverandre vel og diskutere sak, ikke sant? Det en livslang oppgave for alle det å lære folk fra barnsben at det du må ha ulike meninger, du må lese og lære, og du kan godt lese om Sian. Selvfølgelig du ikke medlem med Sian, du sympatisør, det helt koko.
Nei, han leverte for øvrig en oppgave om Sian etterpå og fikk toppkarakter på det, så det, altså, det så jo... Bra. Ja, men ikke sant, det jo... Problemet jo ikke skolen, eller for eksempel loven i mange saker. Jeg opplever jo kulturen som det som det mest begrensende for ytringsfriheten. Da. Hvis du spør norske karikaturtegnere om hvorfor de ikke tegner profeten Mohammed, så du ikke av frykt for å få politiet på døren.
Nei.
Det jo fordi at de likevel frykter liv og helse av andre kulturelle eller andre grunner, og liksom hvordan skal man oppdra folk til å liksom ha raushet for ulike meninger? Og,
jeg synes raushet et godt ord, han brukte det i sted. Jeg synes raushet vi bør bli mer frimodige i bruken av ordet raushet, og bli rause med hverandre.
Så tror jeg det har skjedd mye siden karikaturstriden, som jo var helt forferdelig, hvor den tidens regjering svikta dramatisk. Jeg velger i hvert fall å tro at man ikke ville reagert på den måten fra våre myndigheter denne gangen, hvis det hadde skjedd noe tilsvarende igjen.
Nei, vi ventet jo veldig på hvordan Jonas Gahr Støre skulle formulere seg sist. Det var litt sånn karikaturstrid, og det var ikke noen beklagelse for den gangen, og det var heller ikke noe sånn overbevisende prinsipielt. Men igjen, kanskje det handler om at man ikke skal støtte...
Nei, det var mange som var feige akkurat da, ikke minst pressen, så de lot altså stakkars magasinet Dagen ta all støyten, selv om andre medier hadde publisert det han publiserte tidligere.
Det var helt enig. VG hadde faktisk ikke gjort det, for VG har alltid vært veldig så tilbake.
Aftenposten og Dagbladet gjorde det, og de holdt helt kjeft. Og det bringer meg inn på dette her med det som et stort problem, nemlig mobbing i skolegården for eksempel, eller mobbing i samfunnet. Og da alltid tre parter i mobbesituasjoner. Det altså mobberen, det mobbeoffere, og så det alle som står rundt tilskuerne. Og da må vi minne om, altså Elvis Hells ord, altså det motsatte av hat er ikke kjærlighet, og kjærlighet er ikke hat, men likegyldighet.
Ja, ikke sant?
Ja, så det et problem i alle sånne sammenhenger, så da vil vi si sånn også, når noen overhører en antisemittisk eller rasistisk ytring, som for eksempel på barboka, de som sto rundt og hørte på Atle Antonsen, hvorfor grep de ikke inn? Og da sier altså professor Deborah Lipstadt, våg å være den upopulære gjesten ved middagsbordet.
Ja, og dette synes jeg veldig overføringsverdi til akkurat den mobbesituasjonen for han på skolen og 17-åringen også, så det da en fin oppfordring, og tema 2 har vi kommet med et konkret løsningsforslag på, synes jeg. Ja. Rett før jul kom sjokkbeskjeden til alle NRK-ansatte. Rundt 100 årsverk må kuttes da statskanalen mangler 300 millioner kroner neste år. Det vekker reaksjoner. Vil Norge bli et fattigere land med et svakere NRK, Anders Kartveit?
Nei.
Nei, begynner begge to. Først så reagerte jeg litt på at det mangler 300 millioner kroner neste år, og de skal kutte 100 ansatte. De får god lønn. men hvorfor mener du det, bortsett fra at... Eller, jeg vet hvorfor, fordi du jobber i VG.
Nei, det faktisk ikke derfor, men jeg mener at altså, NRK en enormt mektig medieaktør. De har altså over 6 milliarder kroner, tror jeg, på bok hvert år før året starter. Det hvor mange det? 3,5 tusen ansatte. Det en kjempeorganisasjon. At de må ned 100 personer, det kan de fint klare. Vi andre medier over hele Norge har hatt store runder gjennom alle år med nedbemanninger, med innsparinger. Vi må tjene hver krone. Vi har et helt annet forhold til kostnader, en annen kostnadsbevissthet. Så at NRK må trimmes litt, det tror jeg ikke noe problem. Det en veldig viktig institusjon, jeg må si det. Jeg veldig glad i NRK. De har et stort samfunnsoppdrag, men de har også, tror jeg, de har det romsligere enn de fleste da.
Men NRK kan jo vise så mye kultur og satse på medieprodukter som andre ikke har råd til, og som ikke ser return of investment i. Er ikke det en verdi da?
Altså, jeg synes NRK veldig viktig. Jeg synes alle redaktørstyrte medier viktige, og de bør få mer ressurser til redaksjonelt arbeid. Og da det viktig som, altså de har et, ikke bare på bok har de penger, men altså de har et årlig budsjett på 6 milliarder kroner, og hvis du setter de 300 millioner i det perspektivet, så er det altså, det er jo ikke snakk, det er snakk om brøkdeler av promiller. Det er 5, hva heter det, 1000 promille, 100 promille. Så premisset om at de 300 millioner som de må spare inn vil gå på bekostning av NRKs redaksjonelle produkt, det jeg ikke med på i det hele tatt. Så her behøver ikke altså det samfunnsoppdraget NRK her vil jo ikke bli berørt i det hele tatt. Alle har vi muligheten til forbedringer. Altså jeg hadde som daglig leder i min bedrift, altså årlig forpliktelse om å spare inn 5% hvert år, så premisset om at det skulle gå utover noe av det NRK gjør som så viktig, det ikke med på. For øvrig så jeg litt lei meg for at det kutter ut sportsrevyen.
Ja, men det, jeg fant på et nytt ord nå.
Okay.
Truekutt. Og det føler jeg som truekutt. Ja. Hvis dere kutter noe mer nå, så får dere vært... Altså, sportsrevyen ryker her. Vil dere se mer ryke, liksom? Er det ikke fint at vi har en konkurrent til VG som kan tilby leserne ikke minst åpent og tilgjengelig sportsstoff?
Jo, jeg ikke blant de som ser mest på sportsrevyen, men jeg har jo inntrykk at NRK har veldig, veldig mye sportsstoff utover sportsrevyen, så jeg tror at du, Ervin, skal klare å få med deg litt fotball og ski allikevel også på NRK, og så kan du lese
VG. Det har vi har satt også, ikke sant? De har jo borte med all ski fra NRK.
Ja, men jeg driver jo et privat selskap selv, og jeg merker jo at det er dødsirriterende at de for det første tar alle skribentene våre, de går liksom talentfabrikken i subjekt og lærer seg å bli anmeldere og sånn, og så blir de litteraturanmeldere i NRK som i tillegg anmelder de samme produktene som oss, men ikke må legge det bak betalingsmur, og det er jo hårreisende at liksom staten skal komme inn på det private markedet og slåss med oss gründere, det synes jo det. Men 100 årsverk skal kuttes, det er Vibeke Fursthaugens svar på at de må ned med 300 millioner kroner. Et kjapt regnestykke sier jo at de har 3 millioner i årslønn, og det er vel ikke så enkelt, men det er kanskje...
Nei, det er ikke så enkelt.
Men det er nok fordi at de har så høy pensjon i NRK, vet du, det hadde jeg glemt.
Det er riktig.
Neida. Men er ikke... Også, ja, også, jeg husker fra journalisterskolen at land med... Det var en sånn parallell graf som viste at land med sterke statskanaler, de hadde også... sterkt demokrati.
Ja.
Og hvordan har det seg egentlig? Fordi at på den andre siden så er jo på en måte Putin også et land med sterke statskanaler, for å si det sånn.
Ja, nå ble jeg nesten inspirert til å holde en liten sånn tale om pressens betydning i et fritt demokrati.
Kjør.
Poenget er at en opplyst offentlighet, hvor folk diskuterer på grunnlag av gode fakta og har tillit til både myndighetene og til mediene, det helt avgjørende for demokratiet. Og den åpne samtalen, ytringsfrihet, grunnleggende for at demokratisk samfunn kan overleve og være sterke. Så at det helt åpenbart at det en sammenheng.
Det ingen grunn. Det altså ikke uten grunn at pressen den fjerde statsmakt og helt avgjørende i et liberalt demokrati.
Samtidig så det sånn, NRK jo eid av liksom staten og kulturministeren, øverste myndighet og sånn. Kan vi egentlig stole på at de kommer med viktig kritikk?
Det et bra spørsmål, og det som nyheter. Hanne sier. Altså, tillit et veldig, veldig kritisk ord, og det ingen tvil om at en statskanal kan ha tillit, men den kan også mangle tillit. Så finansieringsmetoden bare en parameter, og både BBC og NRK har vist at de kan få folkets tillit, men de har også vist at de kan miste den tilliten. Jeg bare minner om BBCs fadese med Lady Diana og det intervjuet. Så begge deler går, så det andre elementer som også spiller inn i den der tillitsbiten.
Og nå har jo NRK alltid vært både uavhengig og hatt sterk integritet. Og jeg har hørt en historie fra riktig gamle dag. Jeg tror det var Torolf Elstra, han var K-sjef. hvor han fikk en telefon fra en statsråd, eller var statsministeren som ville ha han ned på kontoret sitt, og han sa nei, da får du komme opp hit. Mm. Ja. Kringkastingssjefen møter ikke opp på et regjeringskontor.
Ja, men så det jo også sånn at de har en sånn falsk balanse, opplever jeg da, fordi at de, NRK skal jo ikke ha noen verdiprofil, for eksempel. Så de bare, hvor mange stemmer på hva, og disse partiene skal derfor få oppmerksomhet på grunn av det, og ikke på grunn av at man synes det viktig, eller det kommer noe. Det ikke nyhetskriteriene da, som driver journalistikken der. Ikke det litt rart?
Jo, det jo nyhetskriteriene som driver journalistikken, men de har jo også et ansvar, for eksempel partilederdebatter i valgkampen, at alle partiene er representert og sånn. Men jeg vil jo absolutt si at det nyhetskriteriene som driver dem også. Men de har jo et ansvar kanskje utover det, for sånn at ja, alle partiene for eksempel, i hvert fall de store partiene som på Stortinget, skal med i partilederdebatter, at offentligheten må få mest mulig solid grunnlag til å ta sine valg.
Mm. Det klart at de, altså mediekritikk jo viktig også for NRK. Mediekritikk viktig for at mediene skal være skjerpa og gjøre en god jobb. Og en av de der altså tendensene man av og til ser, så man skal være forsiktig med hvordan jeg uttaler meg, med at medier beskytter hverandre, eller at de fraholder seg fra å kritisere hverandre, det uheldig for den tilliten mellom folket.
Hashtag leserne. Arfan Batti.
Eller hashtag TV2 og
ja,
den der.
Det var det jeg mente. Men jeg har jo bare en av- og på-knapp på radioen min med P2 uansett, men da risikerer man jo å få en time med såkalt clapping music som sånn. Som bare det liksom. Og det
jeg anbefaler en ny radio egentlig.
Ja. Jo, men det P2. P2 kan jo finne på å sende samtidsmusikk, og hvem hører egentlig på det?
Du?
Da, nei, ja, ufrivillig.
En time, sa du?
Ja, ufrivillig, fordi at de sender en time med det på P2, da. Men spørsmålet mitt egentlig sånn, kan ikke den lille nissen som synes dette viktig lage sin egen radio, må liksom alle tvinges til å høre på dette?
Nei. Men det ingen som tvinger deg til å høre på din radio?
Nei, må vi tvinges til å betale for dette, mener jeg.
Ja, det synes jeg er helt greit. Det mangfold, og NRK har et ansvar langt utover nyhetsfamilien, nettopp å vise bredden i norsk kultur.
Men det derfor jeg mener det ikke styres av nyhetskriteriene, ikke sant? At de må vise
ikke
såpass av det,
alene,
og de kan ikke dekke for mye høyre eller venstre, og det er liksom falske balanser hele tiden, som det blir et sånt medieprodukt.
Jeg synes jeg konstruerer opp en problemstil.
Men de er til en viss grad på visse områder, så er det lydhør for kritikk, ikke på alle, men på visse områder. Så, og det er viktig, og de har jo Kringkastingsrådet, som er en sånn kritikkforum, så ja, egentlig konstruert.
Ja, så det får, ok, greit da, NRK får leve.
Ja.
Og med det så får jeg si tusen takk for besøket, Hanne Skartveit og Ervin Kohn.
Du hører på Etikk og
Skrøy!
Tusen takk til gjestene som nok en gang bidrar med kunnskap og klokskap til subjekt og etikk og estetikk. Vi er tilbake om en uke med nok så stjernespekket gjesteliste da også, og for øvrig som vanlig. Vi håper at du kan følge oss der hvor det er relevant. På Facebook så har vi også en egen Facebook-gruppe som heter Etikk og Estetikk. Der diskuterer vi samtaleemner som er relevant for podcasten, rett og slett. Og for subjekt, selvfølgelig. Det er også veldig hyggelig om du kan legge igjen en sånn stjernerangering på Apple Podcaster, om det er der du hører på oss, eller anbefaler podcasten videre til den du ønsker å gjøre det til. Ellers så har jeg lyst til å si tusen takk til Fritt Ord, som siden start har støttet subjekt, men også podcasten Etikk og Estetikk, og spesielt sesong 4.